Jäät ovat lähteneet ja veneilykausi on saatu avattua tältäkin vuodelta. Mereen liittyy suomalaisilla paljon tunteita, etenkin meillä täällä rannalla asuvilla. Kulttuurihistorioitsija Otto Latva, se on jotenkin se meri semmoinen mystinen ja pelätty ja kunnioitettu elementti.
Kyllä, näin on. Merehen liittyy paljon uskomuksia, kun mietitään yleensä ottaen sitä, että kuinka iso osa se on meidän tällä maapallollakin, että vesistöjen määrähän on paljon suurempi ja tavallaan se pinta-alaltaan maapallon tilaa isompi alue. Ja mietitään, että me ollaan kuitenkin jatkuvasti tekemisissä meren kanssa, oltu ihan aikojen alusta asti. Että se on meille tavallaan, vesi on elinehto.
Se on se, mikä tuo kalaa pöytään, se on se, mitä kautta kauppaa on käyty. Mutta se on myöskin sitten semmoinen, mitä on syytä kunnioittaa. Meri on kahlitsematon.
Kyllä. Ja meressä hyvin tulee esille tavallaan myös tunteet siitä kautta, että meri on saattaa olla myrskyisä, tyvenellä se on taas hiljainen, kaunis, yhtä aikaa raivoisa. Mereen liittyy todella paljon tällaisia asioita. Mietitään vielä niin kuin jotain, jos mennään ihan mytologiaan, niin tavallaan merehän liittyy yhtä lailla pahan suopia, hyvän suopia henkiäkin.
Olet tutkinut, Otto Latva, muun muassa tunteiden kulttuurihistoria. Minkälaisia mereen liittyy, minkälaisia tunteita?
No näitä edellä mainittuja nyt ainakin, että tavallaan se sanotaan, että just tällainen myrsky ja meri, niin se saattaa myös ammentaa tavallaan jonkinlaista, sanotaan nyt alkukantaista raivoa tavallaan. Ja sillä tapaa, että ihmiset on monesti, mietitään niin kuin jotain romantiikan aikaa, ihmiset menee rannalle ja katsoo sitä suurta, mittaamatonta merta ja tavallaan hakee sillä jonkinlaista niin kuin tunnetta.
Ääretön ulappa on aika monen sielunmaisema.
Kyllä.
Minkälaisia tunteita itselläsi mereen liittyy?
No sanotaan, että mullakin on yhtä aikaa semmoinen rakkaus merta kohtaan. Jos mietitään vesistöä, joki, tällaista klassista asetelmaa, joki, järvi, meret, niin kyllä meri on ehdottomasti ykkönen. Mutta yhtä aikaa myös se tavallaan se pelottava aspekti, mikä on syntynyt tavallaan populaarikulttuurin kautta ja ehkä mun omien tutkimusaiheidenkin kautta, että mä olen perehtynyt esimerkiksi syvänmeren eläimiin ja niiden aiheuttamiin. Tai sitten miten ne on tavallaan niin kuin koettu eri aikoina.
Niin, olet tutkinut jättiläiskalmareihin suhtautumista, miten ne näkyvät esimerkiksi lokikirjoissa ja muissa kautta vuosisatojen. Niistä on varmaan aika jänniä merkintöjä tehty.
No kyllä. Ja se aika niin kuin monenkaltaisia näkemyksiä ihmisillä on ollut, että useinhan meillä on se käsitys, että jättiläiskalmarit on koettu kautta aikojen hirviöinä, mutta esimerkiksi jotkut tällaiset rannikkoseutujen asukkaat, heille se on ollut tavallaan meren antama lahja, että he on saanut siitä turskapyydykset pitkäksi aikaa, että se riippuu vähän siitä, että miten se meri, että miten se suhtaudutaan, miten lähellä sitä ollaan ja tietenkin sen kulttuurin kautta.
No kun olet aina tuolta 1700-luvun lopulta tutkinut näitä reaktioita, niin löytyykö sieltä semmoisia tarinoita oikein, missä on tullut tosiaan ikään kuin merihirviöjä hyökännyt?
Kyllä löytyy. Ihan, ja nämä on vielä, mikä mielenkiintoista, niin 1700-luvun lopullakin tämä on esimerkiksi tieteen historiassa yleistä, että vielä 1700-1800-luvun vaiheessa oli tällainen ranskalainen tiedemies, joka teki teorioita tällaisista mustikkalaeläimistä, jotka yritti upottaa laivoja merenpohjaan. Hän oli kyllä tällainen eksentrikko tapaus kyllä, että ei ehkä voida sanoa, että se oli tällainen tieteen yleinen linja, mutta tarinoita siis kyllä oli. Ja ne on tavallaan jäänyt vielä tähänkin päivään asti elämään.
Se on sinänsä ymmärrettävää, koska aika hurjaoloisesta otuksesta on kysymys ja ainahan ihminen tuntematonta pelkää.
No näin on. Meressähän tämä tulee todella hyvin esille, että välillä sitä aina pysähtyy miettimään tavallaan sitä, että mitenkä ihmiset on jo kauan aikaa mennyt aivan ulapan läpi, lipunut laivoilla ja sitten jää ajattelemaan sitä, että eikö kukaan koskaan ole sen tarkemmin pohtinut, että mikä se mittaamaton syvyys siellä heidän alapuolellaan on. Ja tämä taas niinku herättää sitä rohkeutta, tai niinku pohtimaan sitä rohkeutta, mikä heillä on.
Niin siis ihmisillä on vieläkin paljon siellä valtameren syvyyksissä tuntematonta ja tutkimatonta.
No kyllä, siis tästä on tehty laskelmiakin. Että ihan sanotaan, että noin 5% tällä hetkellä merenalaisesta tilasta tiedetään ja loppu on vielä tutkimatonta. Paljon on vielä meidän omalla maapallollammekin pohdittavaa ja mietittävää, että mitä näistä kolkista löytyy.
No miten kulttuurihistorioitsija Otto Latva, jos tullaan halki vuosisatoja, niin suhtautuminen näihin jättiläiskalmareihin, onko se jotenkin rationalisoitunut varmaan?
No sanotaan, että kyllä siinä on tullut se tieteen rationalisoituminen. Tiedekin on jossain määrin ottanut sellaisen näkökannan, että hekin tavallaan popularisoivat. Nyt kun tässä oli ihan muutama vuosi sitten löydettiin tämä, tai saatiin kuvattua ensimmäistä kertaa jättiläiskalvari omassa elinympäristössään, niin aika näyttävästi siinäkin puhuttiin krakenista ja monster squid hirviökalmareista, että se on, siinä on edelleen, siinä on niin vahvasti sellainen myyttinen lataus, mikä on jäänyt siihen päälle.
Ja tietenkin populaarikulttuuri tuosta myöskin Pirates of Caribbean krakenhirviö, tuo norjalainen taruhirviö.
Kyllä, se tulee todella hyvin esille. Ja siinä, että mä olen jonkin verran krakeninkin mytologiaan perehtynyt. Ja jos käytännössä mennään vielä kauemmas asti, niin krakenhan on tavallaan myytti. Se on ehkä yhdistetty aiemmin valaisiin, ehkä joihinkin muihin merieläimiin. Että voidaan pohtia myös sitäkin kautta, että jättiläiskalmari on löytänyt jossain vaiheessa sen yhdyssiteen siihen krakeniin. Että kraken on oikeastaan ehkä vielä vanhempi ja tavallaan saattaa olla itse asiassa jättiläiskalmarista ihan irrallaan.
Kuinka paljon nämä myytit sitten eri kansallisuuksien välillä, mitä jos esimerkiksi ajatellaan vaikka Välimerta seilaavia tai Atlantilla seilaavia, niin onko niissä jotain yhteneväisyyksiä?
Kyllä näissä usein on. Että, no mulla nyt tulee ensimmäisenä mieleen esimerkiksi tämä meidän kotoinen näkki, myyttinen haamu, niin tavallaan se, että sille löytyy omat vastineet Ruotsista, Norjasta yhtä lailla, myös Venäjältä tai slaavilaisesta mytologiasta. Hieman eri muotoja ja sitten samalla lailla myös germaanisesta, että heillä on esimerkiksi Tonavan varrella asuu niksejä. Ja hieman eri tavat, miten nämä olennot käyttäytyy, mutta sama pohja niillä tavallaan on.
Mutta eipä siitä taida olla kuin satakunta vuotta Ottolatva, kun vielä lapsia valistettiin näkin avulla vaaroista, mitä veteen liittyy.
Kyllä siitä on vielä vähemmän aikaa, tai että me voidaan mennä 50-luvulle asti, niin kyllä löytyy. Ja ehkä vielä tänäkin päivänä jossain.
Niin, näkkiä oli semmoinen, että se saattoi käydä jalkaan kiinni ja vetää pinnalle ja hukuttaa.
Kyllä. Tämä oli tavallaan tämä näkin tämä yleinen muoto, ainakin niin kuin miten me tunnettiin, tai tunnetaan se ehkä vieläkin Suomessa, että siitä on tietynlaisia variaatioita, että mä olen ymmärtänyt esimerkiksi ruotsalaisessa kulttuurissa, niin näkki on enemmän, tai siihen liitetään vahvemmin tämä musiikkipuoli, että hän on tämä viulunsoittaja, mutta yhtä lailla näkissä yleensä on tämä piirre, että houkutellaan nimenomaan veden alle.
Onko se tavallaan niin kuin semmoinen meidän oma seireenimme?
No tavallaan voisi näinkin sanoa, että kun mietitään tavallaan sitä, että niin näkki voisi ehkä olla semmoinen arkaisempi versio seireenistä ehkä.
Mutta onko tämä näihin jumaltaruihin ja muihin, jos liittyy haltioihin ja näin, niin ne taipuvat moneeksi, että tavallaan niihin liittyy näitä uskomuksia, mutta sitten niitä voidaan käyttää tämmöiseen käytännönläheiseen justiin lasten valistamiseen tai näin.
No kyllä, no näkkihän on äärimmäisen hyvä esimerkki tässä tavallaan, että se on pelottelukeino tavallaan, että lapset ei mene hukuttamaan itseensä sinne veteen. Että mulla on ihan oma äitini esimerkiksi, niin häntä on pelotettu näkillä 50-luvulla.
Tuleeko mielesi jotain muita tällaisia, vaikka kotimaisia, miten nämä Ahti ja Vellamo ja...
No Ahdista ja Vellamosta nyt ehkä sanotaan, että kumpikaan ei tavallaan sellainen pahan suopa ehkä ihmisiä kohtaan ole ollut. Että heillä oli tämä Ahtola, mikä löytyi välillä mistäkin järvestä, Päijänteessä, Saimaalta tai... Mutta tavallaan Ahti ja Vellamo, sanotaan, että esimerkiksi järven myrskyjähän on esimerkiksi sillä perusteltu aikoinaan, että Ahti ja Vellamo on keskenään kinastellut, että he on ollut tällainen hyvin niin kuin toraisa pari keskenään, että siitä voi ehkä johtua tällainen myrskyisyys, mutta ehkä se on enemmän ollut se haltijaväki, joka on myös ollut sillä ihmisten kanssa niin kuin suorassa kanssakäymisessä. Esimerkiksi tällainen Suomessa on toinen myyttinen olento vetehinen, mikä on monta kertaa yhdistetty myös näkkiin, joka voisi ajatella, että se on ehkä ollut tämä näkin alkumuotokin, mikä Suomessa on tunnettu. Tällainen niin kuin jonkinlainen sammako ja ihmisen hybridi.
Mistähän Otto Latva tämmöiset tarut sitten saavat alkuunsa?
No sitä on, se on kyllä niin monimutkainen kysymys, mutta meren kohdalla se on tietysti helppo, tai se on aika yksinkertaista ajatella sillä tapaa, että vesi on, se on se luokse pääsemätön, mutta se on kuitenkin tavallaan niin suuri osa sitä meidän elämää, että siellä ihminen elää tavallaan veden kanssa symbioosissa, ihan juomaveden kautta ja tavallaan, ja sitten kun se kuitenkin on tuntematon meille, ja se pohja, ja mitä siellä kaikki, mitä siellä oikeasti on, että se on sillä koskematon. No ainakin nyt ennen laitesukellusaikaa vielä. Mutta sitten kun mietitään esimerkiksi sitä, että vesi voi olla yhtä lailla myös portti, että kun mietitään esimerkiksi tällaisia kuolemanjälkeisiä maailmoja, nehän on usein asetettu virtojen taakse tai merien taakse. Ihan vielä niin kuin otetaan populaarikulttuuri, tämä Satuma ja Tangokin, missä tämä Satuma on siinä tämä kaukana meren takana. Eli siinä on niin kuin tämä merellä on tällainen ollut hyvin... Mielenkiintoinen niin kuin tunne sitä ihmisten elämää.
Ja sekin taitaa olla aika yleismaailmallinen sitten, että jokeen liitetään tämä, että on joku lautturi, joka vie kuorma
toiselle
puolelle.
Joo, ja siinähän on nimenomaan se, että se vie sen sille toiselle puolelle. Että se virta niin kuin tavallaan erottaa tässä.
No miten on kulttuurihistorioitsija Otto Latva tässä, kun ihmisen tietämys koko ajan lisääntyy ja ollaan saatu siettiläiskalmarikin kuvattu ihan omissa elinympäristöissään ja näin, niin onko pelkoa, että meri menettää myyttiset ominaisuutensa?
No, mä en usko, mä en henkilökohtaisesti usko siihen, koska kyllä se meri kuitenkin se pysyy siellä niin kauan aikaa, siihen asti kunnes me saadaan jonkinlaisia kaupunkeja rakennettua merenpohjaan, niin se ehkä voi irrottaa, mutta niin kauan aikaa kun me ollaan tavallaan erillään siitä, niin kyllä mä uskon, että se pitää sen samalla lailla yhtä lailla kuin vaikka pimeä nurkka talossa, niin se on mystinen, vaikka se on tavallaan siellä jatkuvasti, niin voi helposti jonkun kummituksen yhdistää. Että tällä tapaa mä jotenkin näkisin, että meri pitää aina sen, ellei se täysin niin kuin valloiteta, jos näin voi sanoa.
Ja varmasti tietty romantiikka tulee meressä aina säilymään.
Kyllä.